Sot, në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa bëri përsëri thirrje për paqe në Siri. Benedikti 16 vjen të ndjek me vëmendje të veçantë situatën tragjike të dhunës në Siri, ku nuk pushon vringëllime e armëve, e vjen të shtohet numri i viktimave dhe vuajtjet shnjerëzore e popullsisë, posaçërisht e atyre që detyrohen të braktisin vatrat. Pikërisht për të shprehur solidaritetin e tij të mbar kishës, popullsisë së Sirisë dhe afërsinë shpirtërore bashkësisë së krishterë në vend, Papa pati dëshirë të dërgonte një delegacion të etërve sinodal në Damask.
Por fat keq, rrethana e zhvillimeve të ndryshme nuk krijuan mundësi për realizimin e nismës sipas dëshirës. E prandaj vendosa t'i besoj një mision të posaçëm kardinalit Sarah, kryetari i Këshillit Papnor Corunum.
Që sot hirësia e tij ndodhet në Liban, ku do të qëndroj deri më 10 nëntor për t'u takuar me barinjt dhe besimtarët e kishave të pranishme në Siri. Kardinali do të vizitojë edhe disa refugjat ardhur nga ky vend e do të kryesojë takimin për koordinimin e veprimtarisë së institucioneve bamirëse katolike, të cilave Selia Shenjtu ka kërkuar të impenjohen me të gjitha forcat në ndihmë të popullsisë siriane brenda e jashtë vendit.
Mentre livo la mia preghiera a Dio, rinnovo l'invito alle parti in conflitto.
Ndërsa i lartoj lutjen time Zotit, përsëris ftesën drejtuar palëve në konflikt dhe të gjitha tyre që e kanë për zemër të mirën e Sirisë, të mos kursejnë asnjë përpjekje në kërkim të paqes, dhe të vijojnë përmes dialogut, ecjen në rrugët që çojnë drejt bashkëjetesës paqësore, në pritje të zgjidhjes përshtatshme politike të konfliktit. Duhet bëjmë çështë mundur sepse një ditë mund të jetë tepër vonë.